Já. Eitthvað er til að svo leiðis
hvað? Já, ég geti loðið að taka þetta vísur, af í bandi.
Já.
En þú verður ekkert að láta þess að sjá. Frekar ekki ekkert bita með margöndu sem vilji.
Já.
Það er rétt í mig.
Já.
Það er, ég var oft við stundið með að vinn og var ákvöldlega, já, bara næstu við það að fara hversu ég gat fengið, hversu ég gat fengið eitthvað að gjöra.
Já.
Og ég fór í Norðurlandsveginn á Jökuldal,
svo
eitthvað hann liggur.
Já, já.
Og við vorum þar margir. Með annars var ég í flotti sem að Karleit eina hétt hann.
Já.
Hann var sonur Jóns, hann var bróður Jónskan í Mörðardal.
Já.
Og fleiri. Dálíkir í dag til byrðaður eða svona sem klikkaður. Hann fengið áfull á höfuðu og allt því bara hreint og beint eftir ævilega norma. Og eiginlega reyndar aldrei nákvæmlega norma. En að öðru leitt sem var að verða við maður. Hann var, okkur kom alltaf heldur stutt saman. Ég var stríði, hann skoldi illa og var svo hversi. En hann hafði ótt ekkert ábatáði, en svo þarf ekki. Einu sinni var það að, og svo var einn maður það líka í flokknum sem Sigurður hét og hann nefndur Sigurður Spari. Vegna þess að hann var einhendur. Því hendur þó en það var ekki hendi eins og almennt dyrst og manni. Hann var vanskarpaður. Hendi var þannig að það var selhreyfi. Hendi var selhreyfi. Og fingurnir voru óskaplega mjófur og oddarnarðar vorum ekki sérlega góði viðkomi. Og hann var oft vanað þegar illt og rífum að reka fingurnar í mann og það var með djöfnli, það segir það. Það var einn þess að það var í lífum. Og við það var Einar svo djöfullarhændur oft. Því að þeir voru oft vílu. Einu sinni sem oft að reyndar fekk, hafði Einar um nætur tíma, fengið sendingu ofan að dal, ofan að bæjum, til sín þar með að var jólakaka. En sem að það var dalti stól og yfirvindur náttúrulega fyrstum voru gerð. En af því að það var komin aftur tími þegar bílstjóra kom á plássið, þá leti hann kökkurskömmina ofan í kassa, hálokaðan á plássinu. Þá var því verlokaðan. Svo veit ég ekki nokkuð skapaðan hlut. Svo fór ég til vinur minnur og var í bíl með manni sem að hér Pétur og kallið fyrir Skóvartheim og Akureyri. Hann skotist á skupu góðu náandi. Og hann hélt alltaf upp á mig því að ég var alltaf þegar ég sindu og ofur seldur að ég hefði kjátt sinn alltaf upp í mig hund sem var afgjöndaðar um það. Og seldi mína vöru eins og dýru verði eins og hægt var. Og þegar við komum heim í matinn, þá heyri við einhvern óskapa glamráta, bara hreint og beint í blindi. Og heyrum að annar þeirra segir að þú helviti glifur því. Þú veist að sjálfur. Og þá förum við nú að hlusta, að þess nokkuð djörst þáttankandur. Og tókum svona, eftir hvað við erum að tala, þá vorum við að tala það að kakana seina sem hafði komið á nóttuna var hér með búinn, það hafði hundur komist í hana, en Siggi spaði aftur tíkina sem hafði fundið lyktan á kökunni og gert því gott af henni. En Einar komst að því hver hjófur var, sneri sér að Sigga sem eiga þetta tíkarinn og fyrsta og helsta formanni, fórsvarsmanni hefða og heimtaði borgun eða hann dræpi tíkina út af þessu skömmuðustein. Svo að Pétur segir svona við mig, nei, ég heyrði því kalla angað, það er mjög styrir vatir. Heldur þú ætti nú ekki, heldur vildi nú ekki þér taka upp eftir þeim og reyna fylgja orðan og kjálum, það sem ég segja. Ég er náttúrulega vanu í sjálf og sjálf og fór til þess, mér var vel og ekki vel við hvernig var þeirra. Svo að þetta var vanar efni til þess og svo kvöldið þá og með vísurnar. Hann eina frá möðvöld að leiknaðist bröð. mot sig var dentner i kassa. En fluga var vis av sätt saft och röd, en saft och sitta i kassa. Så tjekk ju upp samtala med det där. Ja. Så sitta i sig på rolig och bröd, det var alltså inte ägde rakt sett. Alltså det sitta med kratti. Och så visst inte hårt, vad helvete vet du, och hatt något överförstämde. Ja, annan tar sig i regnar. Annan är skada och åtaka bräck i ej med åtan och svåra. Hörde mig Sigurdur, nu tog jag teka och höjsen och titchen i måla. Há segir síti, viljan ég alls ekki efa með þinn, því þinn ílsa þinn magnaðu kraftur. En drepiðu títsina djöfullið þinn, þá drepiðu talaðu dattur. Þá skattu á tukthúsið þegar í höst, en svo mér ei borga mitt skala. Nei, þetta nú ekki að vatna á milli þarna. Það að svo hefur í matsölu það ég til veit, segir Sýti, og því ef ég trefur að greiða. Og hingað til var ekki síður í sveit að selja það hundarnir veiða. Þá skatt á tukthúsi þegar í höst, segir hann, en svo mér í borga við skaðan. Ef lætur ég allt þetta aftýtt og löp, segir Sýti, ég var óðar að rekli í spaðan. Og svo var það
búið. Já, það hefur verið líf og fjör þarna.
Já, það var.
Já. Þú varst í vegavinnsinu lengi.
Já, ég var við.
En þú, það hefur rétt að þú varst bóndi.
Ég var aldrei verið bóndi.
Þú var aldrei verið bóndi?
Aldrei verið bóndi, aldrei gift.
Er það ekki nei?
Nei, aldrei.
En þú varst á þeim tíma hjá foreldrunum þínum, var það ekki?
Já, blessa
mér. Mörg ár þess?
Jú.
Já. Og
segir
þetta... Það er nú að fá þig í gottibald. Þetta aðeins, rólegt. Þú ert ekki þreyttur þá, er ég það ekki?
Ég,